Ar ziņām Līga Puriņa. Latvijas Nacionālā lidsabiedrība Air Baltica ar satiksmes ministrijas speciālo atļauju šodien atsāka tiešos lidojumus no Rīgas uz Amsterdamu, Helsinkiem un Minheni. Jāatgādina, ka Air Baltica no 18. maija līdz 9. jūnijam katru dienu veic tiešos lidojumus turp un atpakaļ arī uz Frankfurtu un Oslo. Tāpat aviokompānija veic lidojumus uz Tallinu un Viļņu. Reģionālajos sabiedriskā transporta maršrutos pasažieru skaits pēc ārkārtējās situācijas atcelšanas pakāpeniski pieaug, bet līdz gada beigām vēl nesasniegs pērnā gada līmeni, informē autotransporta direkcijas valdes priekšsēdētājs Kristiāns Godiņš, uzsverot, ka pasažieru skaita ziņā aprīlī redzams dramatisks kritums. Autobusos pārvadāto pasažieru skaits ir samazinājies par 68% salīdzinot ar pagājušā gada aprīli, savukārt vilcienos kritums bijis par 66%. Līdz ar to ieņēmumi ir būtiski samazinājušies un tas asā ietekmu uz valsts budžetu. Latvijā lielākā daļa jeb 64% iedzīvotāju kopš COVID-19 infekcijas dēļ izsludinātās ārkārtējās situācijas nav mainījuši banku pakalpojumu izmantošanas paradumus, liecina SKDS aptauja. Vienlaikus aptaujā 26% respondentu atzinuši, ka ārkārtējās situācijas laikā daudz biežāk nekā agrāk izmanto banku norēķinu kartes, bet gandrīz 15% biežāk nekā agrāk izmanto banku internetbankas. Pagaidām Latvijā nav novērots liels skaits turistu no Lietuvas un Igaunijas, informē Rīgas turisma attīstības biroja valdes priekšsēdētājs Jānis Jēnzis, uzsverot, ka Igaunijas iedzīvotāji joprojām atceļ rezervācijas arī ceļojumiem vasarām. Turpinot atvieglot pandēmijas dēļ noteiktos ierobežojumus Berlīnē un citviet Vācijā no šodienas ļauts atsākt darbu viesnīcām, tomēr vairākās federālās zemēs viesnīcu darbiniekiem būs obligāti jāvalkās sejas maskas. Viesnīcās tiks ievēroti arī pastiprināti higiēnas pasākumi un līdz minimumam samazināts kontakts starp viesnīcas darbiniekiem un viesiem reģistrēšanās laikā. Radioskonto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.